Faktikisht janë pjesë më briste e monumentave, me qënë se bia, spiktura, këto. Nuk mund të krenohëm që kemi bërë një punë të zakonisht, po jemi munduar në maksimumin. Një fola këtë gjë që vetëm vit në kaluar, do thëtë vëndë institutit jonë, qoftë më ndërhyrët e vetë institutit, a qoftë institucionëve të huaja, qoftë nga shtetit, do thëtë ka pas 20 milion që sa 3 herë, sa 8 vjetët që kanë qenë në të kaluarët. Po mundohemi në maksimumin që të bëjmë ato, po dijeni që është një shtëpi shkatëruar në cilën do shumë zorë që dhe sjellësh në din gjatë kohë.
A ka ndonjë të re që ju mund ta përmendni?
Në kuptimin?
Në zbulime arkeologjike?
Po, për shembull do thotë është një bazilik në Elbasan, është më në qendër qytetit, edhe aty është gjithë një këta që kanë qenë peshkopët ilir kanë bajt anë papës në luftë me ato, dhe kur vinë dërgumit e papës Hormisa, thotë një entuziazëm i zakonshëm, njerëzit na dolën me lidhse të bardhë dhe me qirie me këto në këtë bazilik. Kjo bazilik po gërmohet tashti dhe për disa muaj do restaurohet edhe është tamam në qendër të Elbasanit, që është një qytet edhe turistik që kalohet e bëhet, edhe ka dy faqe dokumente shkrume. Mendoj që do tjetë ka një mozaik për mua, mundet subjektivisht më të bukur në Ballkan, do tjetë një nga pikat më interesante.
Çfarë po bëhet përveç kësaj ekspozite për të promovuar një xhiro turistike ndër monumentet shqiptare?
Të themi teknika akoma një lloj primitivizmi në lidhje me këto përmovimet e këto nuk ka itinerar shumë të saktë, akoma nuk është futur. Mendoj që për shembull muzeu në Vallonisë ka bërë instituti jon do thotë ka punuar, do falenderoj edhe ata shokët, ata miq me të cilët punoja se që jemi bashkë kolegët aty për punën që kanë bërë gjatë më tërë ditë kanë punuar dhe në këtë ekspozitë do falenderoj po ashtu ata që vetëm me vrullë dhe entuziazmi i tyre me ato burokratë si dhe pa fund që ka patur këtë gjërat që ja kanë dalë, që kanë luftuar me, që kanë arritë ta bëjnë. Mendoj që diçka do bëhet. Do thotë kam shumë shpresë, është pak a shumë një moment i tillë në cilin punojnë së dhe këti institutit ku e mund, kanë arritur një skalë të mirë pjekuria dhe do hecin, edhe janë djemë që e duan vendit.